Rúv 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu Rúv.
Fréttastofa Rúv, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Steinninn í Esjunni fallinn á hliðina. Hann hefur verið að skekkjast undanfarin ár og búið var að festa keðju í hann til að hindra að hann fjalli niður hliðina.
Bara leit alls ekki vel út að þessu kallinn. Ég fekk alveg sjokk.
Segir Sigrún B. Magnúsdóttir Esjufari. Hún segir steininn hafa tekið hálfan kollnís frá upprunalegri staðsetningu. Að minnstakosti síðustu 10 ár hefur steininn verið farin að skekkjast.
Og keðjurnar sem hafa haldið honum mörgla föstu ný, ég veit ekki hvað mörg ár, sem sagt voru búin að steinna bara.
Sigrún fór 3 ferðir að steininum í gær og þá var steininn á sínum stað. Henni var því bylt við á fyrstu ferðinni upp fjallið í dag.
Svo fyrir ég ætla að fara klessan eða gefa honum færð eins og ég gera alltaf í hverju færð. Þá sá ég ekki skilti sem svo stein. Og þá fattaði ég að hvað hefði gerst. Þá var hann bara búin að falla þarna á hliðina og merki sem sagt bara liggur á jörðinni.
Sigrún hefur færið hátt í 100 ferðir upp að steini á árinu og hefur þann sið, eins og margir esjufarar, að snerta skiltið á leiðinni upp. Það ekki hlaupið að því núna en það liggur skiltið undir steininum. Sigrún lét það þó ekki stoppa sig.
Herðu, ég náði því í morgun. Ég fó bara niður á 4 fætur og náði að koma við það. Þannig annars hefði ég ekki geta talið inn þessa ferði, sko.
Sagði Sigrún B. Magnúsdóttir. Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökur í stuttan tíma í kringum 8 í dag. Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta all líklega vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar uppur hádegi í gær. Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músiktilrauna sem framfór í Hörpu í kvöld. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku, auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músiktilrauna. Annað sæti hlutu Jay Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundarvelun FTT. Big Band Eithors var í 3. sæti. Hljómsveitastjórinn Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músiktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músiktilrauna. Ísleifur Jónsson í Sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato hreftir hnossið í hópi bassaleikara. Hún lék með 2 sveitum, Nógu gott og Kyrsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músiktilrauna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Þá að veðri. Suðaustan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina, annars hægari vindur. Sunnan 5-15 með morðinum, hvassast vestast. Súld eða rigning með köplum, úrkomi mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Fréttir vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Ég veit alveg hvernig tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Settum út í vorið Skiljum eftir slapp Og snýti klót með húri Viltum með mér vaka Vaka fram á næsta Yeah.
Útvarp Rásar 2
I'm
Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnadís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mitt mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum. Það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig að henni stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum. Og núna raun eru Bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá eru við að breyta þér þannig að svo er.
Það er hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnhildur Esjan. Við...
til 6 á Rás 2
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2
to diffuse our life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long, but there are different rooms, two different moods. Living on the edge, embrace a unique sound. New soil in my palm with every song that's said. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, each pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door a check. There are different rooms with different rules. Dreams of a cruise ship, life sailing into old its hold. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is that something for me? I cannot know. There are different rooms with different moods. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sign that's said. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. New soil in my palm with every sun that's set. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go.
Misunderstood, yeah. Jack talking, you really know that. Sometimes you
hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
It's all the streets you cross, not so While I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle, I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. A blind eye with a stare caught right in the middle.
So long. veistu, þá veistu ekki neitt. Sem að vinna, þeir munu finna, svo leiðis eignast maður alls ekki neitt. Hinir sem smjúa, svíkja og ljúa, litogar lífs okkar heilægir menn. Þú fyrir lesnina, í eigin sannleika. Ef þú trúir því, því til svart, ef þú trúir því sem að þér er sagt, ef þú trúir því, ef þú vitir allt að þá veist ekki neitt. Ef þú trúir því að heitt sé kalt, ef þú trúir því sem að þér er sagt, ef þú trúir því að þú vitir allt að þá veistu ekki neitt. Sem að þér er sagt, ef þú trúir því að þú vitir allt þá veist ekki neitt. Ef þú trúir því að heitt sé kalt, ef þú trúir því sem að þér er sagt, ef þú trúir því að þú vitir allt þá veist ekki neitt. Ef þú trúir því að hvítt sé svart, ef þú trúir því sem að þér er sagt, ef þú trúir því að þú vitir allt þá veist ekki neitt. Ef þú trúir því að heitt sé kalt, ef þú trúir því sem að þér er sagt, ef þú trúir því að þú vitir allt þá veistu, þá veist að þú veist ekki neitt.
Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.